Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Նոր բացահայտումներ մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների գործով հատուկ քննչական ծառայությունը հարցաքննության է հրավիրել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, իսկ պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը ներգրավվել է որպես մեղադրյալ։ Ձեռքերտուքի գործով ձերբակալվել է Գագիկ Ծառուկյանի անվտանգության ծառայության պետը, ըստ ուժողի իրեն հարվածել է նաև Ծառուկյանը։ Վարչապետը խոստանում է ուշադրության կենտրոնում պահել զինծառայողների մահվան գործերը։
Ասում է, ես ամեն ինչ կանեմ, որ այդ գործերը վերանայեն։
ՆԱՏՕ-ն ցանկանում է էլ ավելի խորացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Ադրբեջանի իշխանությունները դեռևս չեն պարզել երկրի հոսանքազրկման պատճառները։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Հոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հատուկ քնչական ծառայությունը հաստատեց, որ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը մարտի 1-ի գործով հրավիրվել է հարցաքննության։ Ավելի վաղ ՀԿՑ-ն այսօր հաղորդել է, որ պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը այդ գործով ներգրավել է որպես մեղադրյալ և նրա հետախուզումն է հայտարարվել։ Կալանքի միջնորդությունը ներկայացվել է դատարան։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահներ Դոնալդ Թրամփը և Վլադիմիր Պուտինը Հելսինկիում հուլիսի 16-ին պատվիրակությունների մակարդակով բանակցություններից առաջ կանցկացնեն դեմ-առ-դեմ հանդիպում, որին ներկա կլինեն միայն թարգմանիչները։ Ռուսաստան այցելած ամերիկացի օրենսդիրների պատվիրակության ղեկավար սենատոր Ռիչարդ Շելբին ասել է, որ Հելսինկիում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահներ Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը կարող է նորեջ բացել ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում և նպաստել աշխարհի կայունությանը։ Սպիտակ տունը հայտնել է, որ Ղրիմի հարցում Միացյալ Նահանգների դիրքորոշման փոփոխություն չի լինի, մենք չենք ճանաչում Ղրիմի բռնակցումը, մենք համաձայնել ենք այդ հարցում չհամաձայնել ռուսների հետ, և մեր պատժամիջոցները կմնան ուժի մեջ, քանի դեռ Ռուսաստանը թերակղզին չի վերադարձնի Ուկրաինային, ասել է Սպիտակ տան խոսնակ Սարա Սանդերսը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Իսպանիայի, Իտալիայի, Պորտուգալիայի, Նորվեգիայի, Նիդերլանդների, Լյուքսեմբուրգի, Կանադայի և Գերմանիայի ղեկավարներին հասցեագրված նամակներով կոչ արել կատարել պաշտպանության ուղղված ծախսերը ավելացնելու խոստումները։ Հուլիսի 11-ից 12-ը Բրյուսելում նախատեսված է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը։ Մալայզիայում կոռուպցիայի կասկածանքով ձերբակալել են երկրի նախկին վարչապետ Նաջիբ Ռազակին։ Նրա անունը կապվում է 2015 թվականին բացահայտված սկանդալային գործի հետ, երբ պարզվել է, որ մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ մսխել են Մալայզիա Development հիմնադրամի մոտ 4.5 միլիարդ դոլար միջոցները։ Ռազակի հաշվեհամարին հայտնվել են այդ հիմնադրամի հաշվեհամարից փոխանցված մոտ 700 միլիոն դոլար։ Նախկին վարչապետը պնդել է, թե գումարը իբր ստացել է Սաուդյան Արաբիայի թագավորական ընտանիքից իր կուսակցության ծախսերը հոգալու նպատակով։ Բելգիայի իրավապահները հաղորդել են Ֆրանսիայում ապաստանած իրանցի ընդդիմադիրներին ռումբի կիրառմամբ ահաբեկչական գրոհի ենթարկելու կասկածանքով ձերբակալությունների մասին։ Այս գործողությունը մի քանի երկրի պատկան ծառայությունների ջանքերով է իրականացվել։ Բելգիացիները ձերբակալել են մի 38-ամյա տղամարդու և մի 33-ամյա կնոջ, իսկ ավելի վաղ Գերմանիայում ձերբակալվել է իրանցի դիվանագետով, Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում է աշխատում։ Ձերբակալությունները իրականացվել են Իրանի դիմադրության ազգային խորհրդի հավաքի օրերին։ Այդ խորհրդի նպատակն է տապալել Իրանում այաթոլլաների վարչակազմը։ Ֆուտբոլի 2018 թվականի աշխարհի առաջնության 1/8-երորդում 3 Բելգիայի հավաքականը 3-2 հաշվով հաղթել է Ճապոնիայի թիմին, բրազիլացիները 2-0 հաշվով մեքսիկացիներին։ Այսօր ընթացքի մեջ է Շվեդիա-Շվեյցարիա հանդիպումը, առաջին խաղակեսից հետո հաշիվն է 0-0, երեկոյան կոլումբիացիները խաղալու են անգլիացիների հետ։
Արմեն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների գործով նոր զարգացումների մասին։ Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հրավիրվել է հարցաքննության, իսկ պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը ներգրավեց որպես մեղադրյալ։ Հատուկ քնչական ծառայությունը Հարությունյանին մեղադրում է այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ սահմանադրական կարգ տապալելու մեջ 72-ամյա գեներալ գնդապետ, ով Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը ղեկավարել է 2007 թվականի ապրիլից մինչև 2008 թվականի ապրիլը և այժմ գտնվում է հետախուզման մեջ, այսպիսով առաջին մեղադրյալն է շուրջ 10 տարի շարունակ քնվող մարտի 1-ի գործով։ Նաիրա Բուլղադարյանն է մանրամասնում։
Հատուկ քնչական ծառայությունը, որն արդեն 10 տարի է քննում է 2008-ի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների քրեական գործը, հայտարարում են նոր բացահայտման մասին։ Այլ անձանց հետ սահմանադրական կարգը բռնությամբ տապալելու համար մեղադրանք է առաջադրվել պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանին և նրա նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Դատարանը քիչ առաջ որոշում կայացրեց 2 ամսով կալանավորել Միքայել Հարությունյանին, ազատությանը փոխանցեց հատուկ քնչական ծառայության խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը։ Միևնույն ժամանակ ՀԿՑ-ն քիչ առաջ հաստատեց տեղեկությունը, որ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հրավիրվել է հարցաքննության, թե ինչ կարգավիճակով առայժմ հայտնի չէ։ Երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը, սակայն, ավելի վաղ ազատությանը փոխանցել էր, որ ժամը 17-ի դրությամբ Քոչարյանը հարցաքննության հրավիրվելու ծանուցում չի ստացել։ Սողոմոնյանը նաև տեղեկացրել էր, որ այս պահին նախկին նախագահը Հայաստանում չէ։ Ինչ վերաբերում է այսօր հարուցված նոր գործին, ապա ՀԿՑ-ն հաղորդում է, որ պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանը 2008 թվականի փետրվարի 23-ին ստորագրել է հույժ գաղտնի թիվ 0038 ակնհայտ ապուրինի հրամանը։ Մեջբերում եմ Հայաստանի Գերագույն Գլխավոր Հրամանատարի կողմից առաջադրված խնդիրների կատարման վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, 72-ամյա գեներալ գնդապետ Միքայել Հարությունյանը պաշտպանության նախարարությունը ղեկավարել է 2007 թվականի ապրիլից մինչև 2008 թվականի ապրիլը։ Նրա ստորագրած հրամանում խաղաղ ցուցարարները բնորոշվել են որպես նախագահական ընտրությունների արդյունքները չընդունող, իրավիճակը ապակայունացնող քաղաքական ուժեր և երկրի բնականոն զարգացումը ապահովելու նպատակով զինված ուժերի ողջ անձնակազմը տեղափոխվել է զորանոցային վիճակի, ստեղծվել են սպայական խմբեր, որոնց զինել են տաբելային զենքերով։ Այդ հրամանով զինված ուժերի կազմից ստեղծվել են նաև բարձր շարժունակությամբ բարդ իրավիճակներում արդյունավետ գործելու ունակ հավաքական ստորաբաժանումներ, որոնց զինել են հրաձգային զենքերով։ Հանձնարարվել է այդ ստորաբաժանումները համալրել առավել պատրաստված հոգեբանորեն կայուն ծառայողներով։ Համաձայն Միքայել Հարությունյանի ստորագրած հրամանի, Երևանում փաստացի սահմանված ռազմական դրության և զինված ուժերի հակա սահմանադրական օգտագործման շրջանակներում ձևավորվել է զինվորական կառավարման նոր կառույց, հաղորդում է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Այդ կառույցի միջոցով իրականացվել է բանակային ստորաբաժանումների տեղաշարժ, որով զինված ուժերի մի շարք ստորաբաժանումներ զինված դուրս են բերվել տեղակայման հիմնական վայրերից և տեղափոխվել Երևանում կամ քաղաքամերձ հատվածներում տեղակայված զորամասեր։ Ըստ նախաքննական մարմնի, փաստացի հաստատված ռազմական դրության պայմաններում զինված ուժերը և ոստիկանության ստորաբաժանումները Երևանի կենտրոնական փողոցներում զենքի, պայթուցիկ նյութերի և հատուկ միջոցների գործադրմամբ իրականացրել են հատուկ միջոցառումներ խաղաղ հավաքեցրելու, անձին ցուցարարներին փողոցներից հեռացնելու ուղղությամբ։ Մարտի 1-ին հրազենի ռազմամթերքի, պայթուցիկ նյութերի և հատուկ միջոցների գործադրման հետևանքով հարյուրավոր մարդիկ ստացել են տարբեր աստիճանի ծանրության մարմնական վնասվածքներ, պետությանը, Երևան համայնքին և քաղաքացիներին պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափերի գույքային վնաս։ Տեղի ունեցած գործողությունների և իրադարձությունների ընթացքում զոհվել են 8 քաղաքացիական անձինք և ոստիկանության 2 ծառայող։ Խաղաղ հավաքը ցրվել է, էական վնաս է հասցվել Հայաստանի Հանրապետության միջազգային վարկին, հաղորդում է մարտի 1-ի գործը քննող հատուկ քնչական ծառայությունը։ Մարտի 1-ի 10 զոհերից Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանն ազատության է զրույցում ասաց. «Պատասխանատվության պետք է ենթարկվեն բոլոր այն պաշտոնատար անձինք, որոնք բանակը ներգրավելով ցրեցին հետընտրական խաղաղ հավաքն ու պատճառ դարձան 10 մարդկանց մահվան»։
Ռոբերտ Քոչարյան 1, պաշտպանության նախարար 2, Սերժ Սարգսյան 3, երկրին զորքերի հրամանատար 4, ազգային ժողովի նախագահ 5, ես 10 տարի նույն բանն ասել եմ, որ հնական մեղավորներն ովքեր են, և այսօր, որ Հայաստանում ենք ապրում, բնականա, որ արդեն պետք է ամեն ինչը բացահայտվի, 0038 հրաման տվողը ով ա եղել, իհարկե Գերագույն գլխավորի հրամանատարը, և կատարել ա Միքայել Հարությունյանը, զինված ուժերի նախարարը։
Մարտի 1-ի 9 զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ, պաստաբան Վահե Գրիգորյանը, որ տուժողների գործերը ներկայացրել է Եվրոպական դատարան, հուսով է, որ այսօր հարուցված քրեական գործի շրջանակը շատ ավելի լայն եւ ընդգրկուն կլինի։ Գրիգորյանի գնահատմամբ սա դեռ սկիզբն է։
Այդ ժամանակադրության պաշտպանության նախարարի գործողությունների քննությամբ եւ իրավական գնահատական տալով եւ շղթան տարածվելու է բողոքի ցույցերը ապօրինաբար եւ մահաբերուժի գործադրմամբ ճնշած պաշտոնյաների ողջ ցանկ։ Քննության առարկա դարձնելով թե այդ մահաբերուժի գործադրման հանգամանքները, թե եւ մարտական թենքի ու հատուկ միջոցների գործադրման դեպքերը եւ այդ ողջ հրամանատարական շղթայի բացահայտումը եւ այդ շղթայի յուրաքանչյուր ուղակի պատասխանատվության աստիճան։
Փաստաբանն ասաց, որ փաստորեն անցած 10 տարվա ընթացքում նախաքննական մարմինը չի քննել բանակի ներգրավման կասկածները։
Հավաբար չի տարվել որպես այդպես։ Տարվելու դեպքում էլ որևէ շոշափելի արդյունքի չի հանգել։ Եթե որևէ ոչ հրապարակային ընթացակարգով իրենք բան են արել, նման քննություն կատարել են, այն արդյունքները երբևէ չեն հրապարակել։
Ըստ հատուկ քնչական ծառայության, արդեն իսկ քննվող քրեական գործի նախաքննությունը կատարող քնչական խմբի ղեկավարի կողմից նոր քրեական գործ է հարուցվել քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածի առաջին կետի հատկանիշներով, այն է՝ սահմանադրական կարգը տապալելը, սահմանադրության 1-5 հոդվածներով կամ 6 հոդվածի առաջին մասով նախատեսված որևէ նորմը փաստացի վերացնելը, որն արտահայտվում է իրավական համակարգում այդ նորմի գործողության դադարեցմամբ։ Այս առարկը պատժվում է 10-ից 15 տարի ժամկետով ազատազրկմամբ։ 2008-ին գործող սահմանադրության այս հոդվածները ամրագրում են սահմանադրական կարգի հիմունքները, ըստ որոնց Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան ժողովրդավարական սոցիալական իրավական պետություն է, իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, մարդը, նրա արժանապատվությունը, հիմնական իրավունքները եւ ազատությունները բարձրագույն արժեքներ են, ընտրություններն անցկացվում են ընդհանուր, հավասար, ուղղակի ինտրական իրավունքի հիման վրա, գաղտնիք վերարկությամբ։ Պետական իշխանությունն իրականացվում է սահմանադրությանը եւ օրենքներին համապատասխան, գործադիր եւ դատական իշխանությունների բաժանման եւ հավասարակշռման հիման վրա։ Պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար անձին կիրավասու են կատարելու միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են սահմանադրությամբ կամ օրենքներով։ Սահմանադրություն ունի բարձրագույն իրավաբանական ուժ եւ նրա նորմերը գործում են անմիջականորեն։ Հատուկ քնչական ծառայության հաղորդագրությունում նշվում է, որ 2008 թվականի փետրվարի 19-ին անցկացված Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ընտրության նախապատրաստման եւ անցկացման ընթացքում տեղի են ունեցել այնպիսի ինդրախախտումներ, որոնք ըստ հասարակության լայն շերտերի խախտել են այդ ժամանակ գործող սահմանադրության 4-րդ հոդվածում ամրագրված ընտրական իրավունքի հիմնական սկզբունքները։ Այս պատճառով էլ ժողովուրդը զրկվել է ազատ ընտրությունների միջոցով իր իշխանությունն իրականացնելու հնարավորությունից եւ դուրս ելել փողոց բողոքի ակցիաների։ Ընդ որում, այս ընտրախախտումները հանրությունը վերագրել է այդ ժամանակ դեռ գործող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ գործող վարչապետ նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանի կողմնակիցներին։ 2008 թվականի մարտի 1-ի գիշերը Ռուսաբացից առաջ Երևան քաղաքի ազատության հրապարակում ոստիկանական ուժերի կողմից իրականացվել է տեղանքի հետազոտում օպերատիվ հետախուզական միջոցառում, որի ընթացքում բազմահազար խաղաղ ցուցարարներ հեռացվել են հրապարակից եւ ստիպված հանգրվանել միասնիկյանի արձանի հարակից տարածքում, ասված է ՀԿՑ հայտարարությունում։ Խաղաղ ցուցարարների թիվն ավելի է աճել եւ արդեն ցերեկը պաշտպանության նախարարության ստորաբաժանումներն իրենց տեխնիկայով ինքնաձիգներով զինված տեղակայվել են հանրապետության հրապարակում, Տիգրան Մեծ, Մելիք Ադամյան եւ այլ փողոցներում, հաղորդում են նախաքննական մարմինը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձերբակալվել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի անվտանգության ծառայության պետը Էդուարդ Բաբայանը մանունը իդեպ նախկինում կապվում էր աղմկահարույց մի շարք պատմությունների հետ, կասկածվում է դիտավորության առողջությանը ծանր մարմնական վնաս պատճառելու մեջ։ Ոստիկանության հաղորդագրության համաձայն այդ ծեծկրտուքին ներկա էր նաև իշխանության մաս կազմող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, ով ըստ ուժողի հաղորդման նույնպես իրեն հարվածել է։ Առայժմ սակայն Ծառուկյանը այդ գործով որևէ կարգավիճակ չունի, Նանե Սահակյանն է պատմում։
Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի վարչական շենքում 50-ամյա տղամարդու նկատմամբ կիրառված բռնությանը հնարավոր է մասնակցել է նաև պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանը։ Քրեական գործն ուղարկվել է հատուկ քնչական ծառայություն, քանի որ Ծառուկյանը բարձրաստիճան պաշտոնյա է, հայտնեց քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը։
Ծուժողը հարցականվել է եւ ցուցմունք է տվել, թե ովքեր են եղել ռեալ ապահին դեպքի վայրում, եւ այդ թվում այո նշվել է նաեւ պատգամավորի անունը։
Երեկ երեկոյան տեղի ունեցած ծեծկրտուքի գործով նույն քրեական գործի շրջանակում ձերբակալվել է Բարգավաճ Հայաստանի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի անվտանգության ծառայության պետ Էդուարդ Բաբայանը։ Հարցաքննությանը հրավիրվել նաև միջադեպին ներկա եղած արտակարգ իրավիճակների ԲՀԿ-ական նախարար Հրաչյա Ռոստոմյանը։ Իրավապահների տարածած տեսանյութի համաձայն երեկ երեկոյան ոստիկանությանը բժշկական կենտրոնից հաղորդել են, որ մարմնական վնասվածքներով հիվանդանոց է տեղափոխվել 50-ամյա մի տղամարդ, վերջինս իրավապահ ընկերահաններին պատմել է, որ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի վարչական շենքում ծագած վեճից հետո իրեն հարվածել է նախ օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Ծառուկյանը, ապա ձեռքերով ու ոտքերով նրա հանդեպ բռնություն են կիրառել 46-ամյա Էդուարդ Բաբայանը եւ եւս մեկ անձում ինքնությունը ճշտվում է։
Հենց չհասկացանք իրար, ու ասել է արի ներս խոսան, գնացինք ներս ու սենց ոբշում տվին երջարդ փշուր ոբշում այս։
Մինչ ծանր մարմնական վնասվածք ստացած տուժողը խոսում է Փաշինյանի կառավարությանն աջակցող խորհրդարանական մեծությամբ երկրորդ տուժի առաջնորդի կողմից հարված ստանալու մասին, ԲՀԿ նախագահի մամուլի խոսնակ պատգամավոր Իվետա Տոնոյանը կտրուկ հերքում է, թե Ծառուկյանը որևէ մեկին հարվածել է։
Ես բացառում եմ, որ Ծառուկյանը մասնակցություն ունենա այդ միջադեպին, ես իհարկե ճանոթ եմ այդ մարդու հայտարարությանը, սակայն քիչ առաջ նաև աչքովս ընկավ նրա կնոջ հայտարարությունը, ռոպեներ առաջ արված մասնավորապես այն մասին, որ իր ամուսինը ընկել է եւ այդ ժամանակ է վնասված ստացել, իհարկե օլիմպիական կոմիտեում տեղի ունեցել միջադեպը, եղել է որոշակի լարվածություն։
Պատգամավոր Իվետա Տոնոյանի մատնանշած հարցազրույցի համաձայն, որը հրապարակվել է լրատվամիջոցներից մեկում, երեկվա միջադեպում տուժողը պատանիների բռնցքամարտի աշխարհի երիտասարդական առաջնության ոսկե մեդալակիր Նիկոլայ Հարությունովի հայրն է, Վյաչեսլավ Հարությունովը, ում կինը լրատվամիջոցին հայտնել է, թե Ծառուկյանի հետ զրուցելիս հատակին ջուր է թափված եղել եւ կտրուկ պտտվելիս ամուսինը սայթակել է ստացել վնասվածք, իսկ ցուցմունքներ տալիս ամուսինը եղել է թմրեցնող դեղերի ազդեցության տակ։
Դեղի ունեցած իրադարձությունները սեփական ինտերպրետացիայով ներկայացնել, դրանով խոսել, ինչ-ինչ խնդիրներ լուծել, կարծում եմ, որ ժամանակը այդ բոլոր հարցերի պատասխանները կտա։
Տոնան, այսինքն ձեր տեղեկությունների համաձայն նա օլիմպիական կոմիտեի առհասարակ բռնության չի ենթարկվել, ոչ պարոն Ծառուկյանի, ոչ պարոն Ծառուկյանի աշխատակցի կողմից։
Ես ներկա չեմ եղել, ես չեմ կարող ասել, թե ինչ է տեղի ունեցել, այլ իսկ վերաբերում է պարոն Ծառուկյանի մասնակցության հետ կապված հարցի միջադեպին, այդ մասով ես ասում եմ, որ բացառում եմ, որ պարոն Ծառուկյանը մասնակցություն ունենար այդ միջադեպին։
Խոշոր գործարար պատգամավոր Ծառուկյանի խոսնակը չմեկնաբանեց, արդյոք քաղաքացին իսկապես բռնության է ենթարկվել Ծառուկյանի անվտանգության ծառայության պետ արդեն ձերբակալված Էդուարդ Բաբայանի կողմից, նշելով, որ միջադեպին ներկա չէ։ Էդուարդ Բաբայանի մասին մամուլում բազմաթիվ աղմկահարույց հրապարակումներ կան, հանրությանը որպես Ծառուկյանի Էդոմակ անունով հայտնի տղամարդուն դեռ 2007-ին քաղավիացիայի վարչության նախկին պետ Շահեն Պետրոսյանը մեղադրում էր իրեն ծեծելու մեջ, իսկ 2012-ին մամուլը գրում էր, թե նա դաժան ծեծի էր ենթարկել միկրոավտոբուսի մի վարորդի։ Իրավապահները խուզարկել են նաև Բաբայանի բնակարանը, այնտեղ հայտնաբերելով երկու ինքնաձիգ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամենախոշոր վերնափոխադրող ընկերություններից մեկը Սպայկան, որի անունը կապվում է բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, հայտնվել է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Միրգ ու Բանջարեղենի արտահանմամբ զբաղվող այս կազմակերպությունում ոստիկանությունն այսօր ժամեր շարունակ խուզարկություններ է իրականացրել, ինչ կասկածներ ունեն իրավապահները եւ ինչ խախտումներ են հայտնաբերվել, փորձել է պարզել Տաթևիկ Լազարյանը։
Պետական եկամուտների կոմիտեի օպերատիվ հետախուզության վարչության ներկայացուցիչները ոստիկանության կազմակերպված ցանցավորության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցների հետ խուզարկություն են անցկացնում բեռնափոխադրումներով զբաղվող Սպայկա ընկերության շենքում։ Խուզարկությունը սկսվել է կեսօրից հետո եւ դեռ մինչեւ այս պահն էլ շարունակվում է։ ՊԵԿ օպերատիվ հետախուզության աշխատակիցները մի քանի ժամ շարունակ ստուգում էին նաեւ Սպայկա ընկերության շենքից դուրս եկող բոլոր մեքենաները, թե ինչ են փնտրում իրավապահները եւ ինչ արդյունքներ է տվել խուզարկությունը, ՊԵԿ-ից խոստանում են հայտնել, երբ գործողություններն ավարտվեն։ Սպայկա ընկերության հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Էդվարդ Անտինյանն ասաց, իրենց տեղեկություններով ստուգումները վերաբերում են ոչ թե իրենց գործունեությանը, այլ այն ընկերությունների, որոնց հետ աշխատում է Սպայկան։
Նախ պարզաբանեմ, որ Սպայկա ընկերությունը իր կանոնադրական գործունեությունից ելնելով բազմապիսի ծառայություններ է մատուցում թե հայկական, թե արտասահմանյան ընկերությունների։ Այսօրվա ՊԵԿ-ի այցելությունը, որքան որ մեզ արդեն պարզ դարձավ, շատ վերաբերվում էր տարբեր ընկերությունների հետ փաստաթղթերին ծանոթանալը, ում հետ համագործակցում է Սպայկան։ Այսինքն դա ուղղակի Սպայկայի գործունեության վերաբերող խնդիրներ չէր։ Իսկ մնացածը կարծում եմ, որ կպարզաբանի նաև ՊԵԿ-ը, թե ի վերջո ինչ էին իրանք նայում, ինչ էին դիտարկում։
Ըստ Անտինյանի, իրենց համար իրավապահների այցը անակնկալ է եղել, իրենք տեղեկացված չեն եղել, բայց ասում է Պեկնու ոստիկանությունը, ստուգումներն այնպես են իրականացնում, որպեսզի չխոչընդոտեն ընկերության բնականոն աշխատանքին։
Բնականոն ձևով շարունակվել է, մթերման գործընթացը շարունակվել է եւ որևէ ձևով նրանց կա նույնիսկ իրենք արել են այնպես, որ նույնիսկ անզգուշ չխոչընդոտեն, այսինքն նայել են որտեղ կա process, որտեղ հանկարծ իրանք որևէ ձևով չխաթարեն, որտեղ մարդիկ աշխատում են բնականոն ձևով մի տարբեր գյուղերի ծապրանք են բերում, ստեղ մթերում են, պահեստավորում են։
Ընկերության ղեկավարներից որևէ մեկը այդպես էլ հարցազրույց չտվեց ազատությանը, թե ողջ օրվա ընթացքում փորձեցինք անձամբ ընկերության ղեկավար Դավիթ Ղազարյանից մեկնաբանություն ստանալ։ Ըստ Անտինյանի, ստուգումների ընթացքում իրավապահները նաև տնօրինից են պարզաբանումներ ստացել։
Հետաքրքրող տեղեկատվությունը ստանալու հետ կապված տերմինը ես չգիտեմ որքանով եք ճիշտ օգտագործում հարցակննել թե չէ, որովհետև չեմ կարծում, որ որը մեկը քրեական գործ է արուցել, ուրեմն հարցակննեին։ Եթե մարդիկ գալիս են փաստաթղթերի ցանոթանալ, կարող են հարցեր տալ եւ հարցերի պատասխան ստանալ։ Իհարկե, խոսքը ավելի շատ վերաբերում է պարզաբանումների, իսկ մնացածը իրենք պետք է չէ փաստաթղթերը նայեն, տեսնեն ինչ բացահայտեցին, կար դրա մեջ որևէ խնդիր թե չկար, որից հետո իրանք ասեն ինչ էին նայում։
Հարցին, թե ըստ մամուլի տեղեկությունների սպայկաընկերությունը պատկանում է Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա, Վատիկանում Հայաստանի դեսպան Միքայել Մինասյանին, Էդվարդ Անտինյանը պատասխանեց.
2001 թվականին է սպայկաընկերությունը հիմնադրվել եւ նրա հիմնադիր եւ ամփոխարինելի ղեկավարը, միակ սեփականատերը հանդիսանում է Դավիթ Ղազարյանը։ Իսկ 2001 թվականից լա հիշեք, թե քանի մարդու անունը հոլովել սպայկայի հետ կապված։ Հիմա ինչ եք կարծում, հերթով բոլորը պետք է, եթե որ դրա համար բան չկա, հերքեն կամ ինչ ասեն դրա հետ կապված։
Սպայկաընկերությունը ստեղծվել է 2000-ականների սկզբին, այն ըստ հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Էդվարդ Անտինյանի ունի 214 բեռնատար մեքենա, որով իրականացնում է բեռնափոխադրումները։ Անտինյանը վստահեցրեց, ընկերությունը գործել է օրենքով, բոլոր հարկերն էլ վճարել են։
Եթե կազմակերպությունը իր գործունեությունը իրականացնում է, նա հարկերը բարեխիղճ ձևով վճարում է, որի հետ կապված պետքն էլ ասենք ունի իր ուսումնասիրության ուղղակի, անուղղակի տարբեր մեթոդներ, որով կարողանում է պարզել, թե իսկապես հարկերը ինչ չափով են վճարված, ոնց ինչ է, եթե նման խնդիր չի առաջացել, ուրեմն ամեն ինչ նորմալ է եւ ամեն ինչ նորմալ բարեխիղճ ձևով անում է։ Իրավապահները նախ պետք է վերջացնեն եւ իրենց գնահատականը տան։ Մենք չգիտես ինչի վաղուց արդեն անմեղության կանխավար կազմել ենք, մի կողմ դրել եւ ամեն ինչ դարձրել ենք այսպես, իսկ գուցե մտնեն ուսումնասիրեն, շնորհակալություն հայտնեն բարեխիղճ աշխատանքի համար ու գնան։ Ինչի՞ եք ուզում հիասթափվել, որ դուք սպասում եք սենսացիաների, բայց հանկարծ այդ սենսացիան չլինի։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին խնդիրներին դեռ կվերադառնանք, բայց նախարտակին քաղաքական գլխավոր թեմայի մասին հաջորդ շաբաթ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կմեկնի Բրյուսել մասնակցելու Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գագաթաժողովին։ Սա կլինի Փաշինյանի առաջին եվրոպական ուղևորությունը վարչապետի պաշտոնում, Եվրամիության մայրաքաղաքում Հայաստանի վարչապետը մի շարք հանդիպումներ է ունենալու ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների առաջնորդների հետ։ Հիշեցնենք, թե իշխանափոխությունից առաջ եւ թե հետո Փաշինյանը մշտապես հայտարարել է, որ Հայաստանը պետք է կապերը խորացնի ոչ միայն Ռուսաստանի գլխավորած դաշինքների, այլ նաև արևմտյան կառույցների հետ։ Հեղինե Բունյաթյանն է շարունակում։
ՆԱՏՕ-ն ցանկանում է ավելի խորացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ եւ պատրաստական է աջակցել Փաշինյանի կառավարությանը սկսած բարեփոխումները ընդարձակելու հարցում։ Ես անվերապահորեն վստահ եմ, որ Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո մեր կայուն համագործակցությունը կշարունակվի։ Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղարի քաղաքական հարցերով փոխ տեղակալ Ջեյմս Ապաթուրայա։
First to say we have sent congratulations.
Նախ կուզեի նշել, որ մենք շնորհավորական ուղերձ ենք ուղղել նոր վարչապետին եւ իմ ընկալումն է, որ Հայաստանը մտադիր է շարունակել ՆԱՏՕ-ի հետ տարիների վերհաստատված ամուր համագործակցությունը։ Մենք ողջունում ենք Հայաստանի ներդրումը խաղաղապահ առաքելություններում, Ավանստանում եւ Արևմտյան Բալկաններում։ Հայաստանն իսկապես շատ կարեւոր դերակատարություն է ունեցել եւ մենք ընդունում ենք դա։
We recognize that.
Հաջորդ շաբաթ Հայաստանի վարչապետն առաջին այցով կմեկնի Եվրոպա, Բրյուսել, ուր այդ օրերին անցկացվելու է նաև ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը։ Հավաքին ներկա կլինեն ոչ միայն կառույցի անդամ գերտերությունների ղեկավարները՝ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, Ֆրանսիայի առաջնորդ Էմանուել Մակրոնն ու Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, այլև Դաշնքի հետ համագործակցող և խաղապահ առաքելություններին մասնակցող երկրների ղեկավարները։ Ու թեև Հայաստանի արտգործնախարարությունը դեռ պաշտոնապես չի հաստատում, սակայն ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյան նշում է, մասնակից
So the Prime Minister is coming?
Այո, Հայաստանի վարչապետը կմասնակցի գագաթնաժողովին։ Ես դեռ հստակ չգիտեմ, բայց հույս ունեմ, որ նա նաև մտքերի փոխանակման հնարավորություն կունենա ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ։ Հայաստանը նախկին խորհրդային միության տարածքում Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ ստեղծված ռազմական դաշինքի հապկանդամ միակ պետությունն է, որն արդեն 25 տարի է հետևողականորեն խորացնում է հարաբերությունները նաև Եվրոատլանտյան դաշինքի հետ։ Ընդ որում Հայաստանի նախորդ իշխանությունները բազմից են հայտարարել, որ ի տարբերություն, ասենք, Վրաստանի, ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու ծրագրեր չունեն։ Փաշինյանն էլ իշխանության գալով ընդգծել է, արտաքին քաղաքական կուրսի կտրուկ փոփոխություններ չեն լինելու։ Այդուամենայնիվ Բրյուսելում վստահ են, որ կարող են էլ ավելի ամրապնդել համագործակցությունը եւ երկխոսությունը Հայաստանի նոր կառավարության հետ։ Մենք կուզենայինք շարունակել աջակցությունը Հայաստանի եւ նոր իշխանությունների սկսած բարեփոխումներին։ Նոր կառավարությունը ողջունել է բարեփոխումների քաղաքականություն, օրինակ պայքար է տանում կոռուպցիայի դեմ։ Մենք հատուկ ծրագիր ունենք պաշտպանական ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու ուղղությամբ, որը կարող է օգտակար լինել նաև Հայաստանի նոր կառավարության համար, այլ ավելի ընդարձակելու իր պայքարը։ Ավելի վաղ Փաշինյանի ընտրությունից հետո Երևան ուղարկված շնորհավորական հեռագրում Ջեյմս Ափաթուրայանը նշել էր. ՆԱՏՕ-ն ակնկալում է շարունակել Հայաստանի հետ ամուր գործընկերությունը, այդ թվում քաղաքական երկխոսությունն ու գործնական համագործակցությունը։
Վերադառնանք Հայաստան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախորդին ընդունել է բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորների ծնողներին, ովքեր տարիներ շարունակ պահանջում են և պայքարում, որպեսզի իրավապահները բացահայտեն իրենց որդիների սպանության իսկական մեղավորներին, որոնք նրանց խոսքերով ազատության մեջ են։ Տարիներ առաջ ոստիկանները ուժ էին գործադրել Սևաս գեստ կանանց նկատմամբ, քաշքշելով հեռացրել նրանց Բաղրամյան 26-ից, որտեղ արդարության պահանջով հերթական ակցիան էին իրականացնում։ Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Տարբեր տարիներին զինված ուժերում խաղաղ պայմաններում մահացած զինծառայողների ծնողները երեք հանդիպելով վարչապետին հավաստիացում են ստացել, որ Նիկոլ Փաշինյանը նրանց զավակների գործերը կպահի ուշադրության կենտրոնում։ Որդի կորույս ծնողները տարիներ շարունակ պնդում են, թե բանակում իրենց որդիներին սպանել են, իսկ իրավապահները կոչել են դրանք և ոչ ոք դատարանի առջև չի կանգնել։ Վարչապետի այդ երեք հանդիպման գնացած ծնողները տարիներ շարունակ տարբեր բողոքի ակցիաներով փորձում էին նախագահի, վարչապետի, իրավապահների ուշադրության կենտրոնում պահել որդիների մահվանքրական գործերը, բայց ապա արդյուն։ Իրինա Ղազարյանն ազատության այդ զրույցում մանրամասներ ներկայացրեց վարչապետի այդ հանդիպումից։
Նախ մենք Նիկոլ Փաշինյանին առաջի անգամ չենք ճանաչում, արդեն շփումներ ունեցնենք, բայց որ զանգահարին ու կանչեցին, որ հանդիպում են ունենք Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ուղղակի այներ, որ ոնց որ սիրտդ հանգիստ, ոչ թե առաջվան նման գնենք այն օլիգարխների տարածքը, մի անկյուներ չէին լսում, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը զուտ մարդ կային, զուտ, որպես երևի գիտեք, իմ կարծիքն եմ ես ասում անձնական, որ ինքն էլ զինվոր ունի եւ մտնում է ծնողների դրության մեջ։
Որթե կորույս մայրը ակնկալում է, որ Փաշինյանի կառավարությունը վերաբացելով որդու մահվան վերաբերյալ հարուցված հետագայում կարճված գործը ի վերջո կբացահայտի մեղավորներին։
Նիկոլ Փաշինյանը տենց նայելով, բա պարզ է, հիմա մենք ոչ մի խոչընդոտներ չունենք, ես էլ եմ շահագրգռված, որ գործերը բացահայտվի։ Ասեց, ես հիմա բոլորիդ կլսեմ, այնտեղ նշումներ կանեմ, պատկան մարմիներին հանձնարարություն կտամ, որ բանանեն, ձեր գործերը նայեն, վերանայեն։ Ասում է, ես ամեն ինչ կանեմ, որ այդ գործերը վերանայեն։
Վարչապետ Փաշինյանը դեռ մեկ ամիս առաջ կառավարության շենքի մոտ հանդիպել էր բողոքի ակցիա անցկացնող որդեկորույս ծնողներին և խոստացել զբաղվել նրանց հարցերով։ Երեկ վարչապետն ասել է, չկա ոչ մի պատճառ, որպեսզի չցանկանա, որ քրեական գործերը լիարժեք բացահայտվեն։
Մենք եւ անձամբ ես շահագրգռել եմ, որ բոլոր այն թեմաները, որ կան, լուծվեն, այսինքն ես տեղյակ եմ, որ կան գործեր, որոնք ընդհանրապես բացահայտված չէ, կան գործեր, որոնք համարվում են բացահայտված, բայց հարազատները որոշակի կասկածներ ունեն, հավանաբար բավարարված չեն գործի բացահայտման, եւ հետեւաբար ես կարծում եմ, որ այնտեղ, որտեղ մենք հիմնավոր կասկածներ կունենանք, որ ամեն ինչ այնպես չի վեր, ինչպես ներկայացվում է, նորից կփորձենք անդրադառնալ դրանց։ Ես կմիջնորդեմ, որպեսզի իրավապահ մարմինները այդ գործերով զբաղվեն եւ փորձենք արդյունքներ ունենալ։
Ղազարյանի որդին 19 ամիննամյա Արթուր Ղազարյանը մահացել է 2010 թվականին պաշտոնական վարկածով գլխի ուռուցքի պատճառով։ Միջդեռ ծնողները իրենց փաստարկներն են բերում հիմնվելով դատաբժշկական փորձաքննության վրա, որտեղ դատաբժիշկը նշել է գլխի հարվածների մասին։
Թեմաների մասին ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի շուրջ կրքերը կարծեք թե հանդարտվում են, կառույցի ղեկավար կազմում արդեն նոր նշանակումներ կան, առաջիկայում հայտարարվելու է տնօրենին Թափուր Հաստիքի մրցույթ։ Թանգարան ինստիտուտում ճգնաժամը սրվեց, երբ նախկին տնօրենը կրթության և գիտության նախարին մեղադրեց իր աշխատասենյակ ներխուժելու մեջ։ Աղմկահարույց այդ գրառմանն ի պատասխան նախարար Արայիկ Հարությունյանն էլ հայտարարեց, թե 12 տարի շարունակ թանգարան ինստիտուտը ղեկավարած Հայկ Դեմոյանը վաղուց աշխատասենյակ չունի այդ կառույցում, քանի որ պաշտոնանք է արվել։ Թեմայի շուրջ զարգացումներին հետևում է Անուշ Մուրադյանը։
Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը տնօրեն կունենա մոտ 2 ամսից, իսկ մինչև այդ ղեկավարի պարտականությունները ժամանակավորապես կկատարի գիտխորհրդի քարտուղար Նարինե Մարկարյանը։ Այսօր կայացած հոգաբարձուների խորհրդի նիստին նրա թեկնածությունն առաջարկեց կրթության փոխնախարար Հովանես Հովանիսյանը, շեշտելով. Վերջին տարաձայնությունները հաշվի առնելով, սա լավագույն փոխզիջումային լուծումն է։
Մենք հաշվի առանք այն հանգամանքը, որ նա բավական անկախ մարդ է եղել, երբեք կոնֆլիկտների մեջ չի եղել, և թե պարոն Դեմանի հետ և մնացածի հետ բավականին լավ հարաբերությունների մեջ է եղել, այսինքն նա կոմպրոմիսային տարբերակ է, և այդ կոմպրոմիսային տարբերակը կարծում եմ այստեղ լավագույնս է։
Սա փոխնախարարի երկրորդ այցն է թանգարան ինստիտուտ, առաջինը, որի ժամանակ նա ուղեկցում էր նախարար Արայիկ Հարությունյանին, սոցիալական հարթակում առճակատման հանգեցրեց նախկին տնօրեն Հայկ Դեմոյանի հետ։ Հիշեցնեմ, հունիսի 27-ին Դեմոյանը Facebook-յան գրառմամբ մեղադրել էր Հարությունյանին ու Հովանիսյանին իր բացակայության ընթացքում իր աշխատասենյակ ներխուժելու և իր հասցեին սպառնալիքներ հնչեցնելու մեջ։ Հարությունյանն էլ հակադարձել էր Դեմոյանը թանգարան ինստիտուտում որևէ իրավաբանական կարգավիճակ չունի։ Ավելինս, նախարարության Դեմոյանը ճնշումներ էր գործադրել տնօրենի նախկին պաշտոնակատար Գևորգ Վարդենյանի վրա, որի պատճառով վերջինս հրաժարական էր տվել։ Նոր պաշտոնակատարից այսօր հետաքրքրվեցինք, արդյոք չի մտահոգվում, որ այժմ էլ կարող են սրվել իր ու Դեմոյանի փոխհարաբերությունները։
Կարծում եմ, որ նման խնդիր չի լինի, որովհետև մենք պարոն Դեմոյանի հետ իր տնօրենության տարիներին աշխատել ենք շատ լավ աշխատանքային պայմաններում և նորմալ մարդկային հարաբերություններով, երբևէ որևէ խնդիր չի եղել։
Պատրաստվում եք այդ հայտնի աշխատասենյակը այսօրվանից բաղեցնել։
Կմտածեմ։
Մինչ Նարինե Մարկարյանը կտեղափոխվի Կրվախնձոր դարձած աշխատասենյակ, այսօր այստեղ նախ հանդիպեցինք Հայկ Դեմոյանին։ Նախկին տնօրենը հոգաբարձուների խորհրդի նիստից հետո է թանգարան եկել։ Անավարտ թողած աշխատանքներ ու անձնական իրեր ունի այս սենյակում, որը 12 տարի իրենն է եղել։ Թե ինչու նման սուր շեշտադրումներով, անգամ անձնական վիրավորանքի հասնող ձևակերպումներով գրառում արեց, հարցին նախկին տնօրենը պատասխանում է. Վիրավորված է նախարարի ու փոխնախարարի կողմից իր հանդեպ դրսևորած արհամարանքից։ Մեկ ամիս շարունակ ուղիղ թե միջնորդավորված փորձել է հանդիպել իր կարգավիճակը ճշտելու համար, սակայն արձագանք չի ստացել։
Այն որ հուզական տարեր կա, միանգամայն համաձայն եմ։ Միգուցե եթե կարելի էր այլ կերպ գրել, միգուցե հնչեցվում է, որ ոստիկաններ կուղարկեն ձեզ թանգարանից քանդել։ Իմ կյանքում մանավանդ 11 տարի աշխատած տեղում, որտեղ որևէ հավակնություն չունեմ, ոստիկաններով սպառնալ և հոխորտալը, պատկերացնում եք, դա լրիվ ուրիշ վիճակ է ստեղծում, էլի գնահատականներ չեմ ուզում, դա ձեռնպայ եմ մնում։ Սրանով էր պայմանավորված հուզականությունը իմ գրառման, երբ որ 11 տարի թանգարանում, կապ չին, դա Դեմոյան Հայկն է, Պողոս Պողոսյանն է, թանգարանի տնօրենն է, և այս հիմնարկը տեղափոխվել է կրթության գիտության նախարարության համակարգ, գոնե պետք է կոմունիկացիա լիներ, հազարավոր հարցեր կա, որով կարող ես խորհրդատվություն անեի անցման փուլում, ավելի հեշտ դարձնել կյանքը, հա։
Դեմոյանի խոսքով տնօրենի պաշտոնում իր ժամկետը լրանալուց հետո իրավաբանական ձևակերպումների խնդիր է առաջացել, իսկ երկարատև գործուղման է մեկնել Գիտությունների ազգային ակադեմիայում այդ փաստը արձանագրելով ու կրկին անորոշ կարգավիճակով։ Նախկին տնօրենը վստահեցնում է, սրտացավ է կառույցի ճակատագրի նկատմամբ 9 ամիս շարունակ հեռվից օգնել է կառավարման հարցում։ Հարցին, իսկ եթե ինքը որևէ իրավաբանական կարգավիճակ չունի այդ դեպքում, ինչու է գրառման մեջ շեշտում իր աշխատասենյակ ձևակերպումը, Դեմոյանն ասաց. Ինքն այս սենյակ մուտք է գործել համապատասխան ակտ կազմելուց հետո, և ոչ փաստաթուղթ է ստորագրել, ոչ կնիկ դրել, այնպես որ կառավարման մասին խոսք լինել չի կարող։
Միակ հեռախոսազրույցը եղել է փոխնախարար Հովհաննես Հովհաննեսյանի հետ։ Ասել են, որ կարգավիճակի ճշգրտման խնդիր կա, հիմա ես գործողումից վերադարձած մարդ եմ, թե ինչ կարգավիճակում եմ գտնվում։ Եկեք հանդիպենք, կտրուկ մերժում եմ ստացել, մենք զբաղված ենք ձևակերպումով։ Երկու օր անց նույն անձը Facebook-ում գրառում է կատարում, որ մենք մեջբերում եմ բառացին, մենք այս օրերին հայուրավոր գիտնականների հետ ենք հանդիպում, դուք կվիրավորվեք թե ոչ, ուսամեք։ Երկրորդը, արդեն նախարարը հայտարարեց, որ Դեմոյանը ով է, որ մենք հանդիպեինք, հետին թվով ասել է, որ մենք հիմա հասկացանք, որ ճիշտ ենք։ Ուրեմն այն ժամանակվանից մտայնություն է եղել զուտ արհամարական վերաբերմում։
Թեև այսօր դերագրողների հետ զրույցում փոխնախարար Հովանիսյանը հայտարարեց, որ Դեմոյանը ևս կարող է մասնակցել տնօրենի Թափուր հաստիկի մրցույթին, սակայն ինքը ցեղասպանագետը դեմ է 10 տարուց ավելի պաշտոնավարմանը, ասում է դեռ անցած տարի է հայտարարել, որ մտադիր չէ կրկին տնօրեն դառնալ, նույն միտքը կրկնում է նաև հիմա։ Ինչ վերաբերում է երկխոսության եզրեր գտնելուն, ապա թե Դեմոյանը, թե փոխնախարարն այսօր չբացառեցին հանդիպելու հնարավորությունը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան գիշերային ակումբների եւ փաբերի ղեկավարները պնդում են, որ ոստիկանական գործողությունների արդյունքում հաճախորդներ են կորցնում, ոստիկանությունը իշեցնեն կացյալ շաբաթվանից, փորձում է պարզել, թե որքանով են ժամանցի այդ վայրերում պահպանվում սահմանված նորմեր, օրինակ հերաշտության թույլատրելի բարձրությունը եւ այլն։ Մարինե Խաչատրյանն է շարունակում։
Ուրբաթ հասարակաբար տուրիստները փախել են այստեղից։
Երևանյան փաբերից մեկի տնօրենը պատմում է, օրերս ոստիկանության աշխատակիցների այցից հետո հաճախորդները անակնկալի են եկել եւ դուրս եկել այդտեղից։ Ոստիկանական խմբերը օրերս այցելել էին գիշերային ժամերին գործող ժամանցի ու զվարճանքի վայրեր, հորդորել, որ ժամը 23-ից 7-ը չխախտեն լռությունն ու պահպանեն համակեցության կանոնները, բացառելով հրավառությունները, բարձր երաժշտությունը, ինչպես եւ անչափահասներին խմիչք ու ծխախոտ վաճառելը։ Մինչդեռ փաբերի տնօրենները պնդում են, ոստիկաններն իրենց հորդորել են ոչ թե ձայնը իջեցնել, այլ անջատել երաժշտությունը։ Արդեն 8 տարի գործող Կալյումեի տնօրեն Հրաչ Դավիթյանն ասում է.
Վեց հատ ոստիկան երբ որ կա, կամ եթե սիվիլ ոստիկան կա, նորմալ խոսի տնօրենին ու սրավիրը, փաստը իրավիճակը, վեց հատ ոստիկան երբ որ գուղարես, դու մեր հատ 70 քառակուսի մեջ փաբի մեջ, որ 60% մեր դերասի ժողովուրդն է, 40% տուրիստներ է, 20 տուրիստ փախել է, սարսափի մեջ փախել են, միան մենք չէ, շատ մտերը, սխալ է, օրենքը հասկանում ենք, բայց բիհևիերը սխալ է, անշուշտ մենք ուրբաթորվունից ուշադիր ենք, կորձը վատ է, որտև սա մեդիայի մեջ մարդիկ իմանում են ինչ է բալահում, մեկ-մեկ էլ քրում են, արդյոք փակելեք ձեր փաբը կամ պիտի փակեք, ինչ է իրավիճակը։
Հրաչ Դավիթյանն ասում է, որպեսի փոքր եմիջին բիզնեսը զարգանա, պետք է օրենքում փոփոխություններ կատարվեն, ժամը 23-ի փոխարեն թույլատրեն մինչև ժամը 2-ը երաժշտություն հնչեցնել։
Մենք էլ փոքր բիզնես ենք, մենք էլ որոշ սեգմենտի սերվիս ենք անում, դերացիներն են, տուրիստներն են, եւ այն մասնավորապես ոսմիկանի ամսվա ընթացքում, որ մեր ժամանակն է աշխատելու։ Դու տուրիստին լուրջ, տուրիստին գասես ժամը 10:30-ին գնա քնի։
Առաջարկում են նաեւ ոստիկանները կարող են ծառայություն իրականացնել նաեւ այն փողոցներում, որտեղ տեղակայված են Երևանյան փաբերը։
Աղմուկը դուսն է։ Աղմուկը տաքսի դրայվերներն են, որ դուսը գայնում են եւ 6-7 հոգիով խոսում են, թուրը փակում են, ոստիկանին եթե պատրոտ լինի, այսին քոնե քիշերը մի անգամ իր ավտո վրա գամ քայլեն, մանգան, գնան մի հատ շուխը մեն, գնան Սարյան, հետ կան Փարպեցի, գնան Թումանյան, մի քիչ թաղի մեջ ուրիշ փաբեր էլ գա, Ֆրանկան, այդ արդեն ապահովությունը կստեղծ է, արդեն մարդիկ երկու անգամ մտածեն, մենք իրենց քոզ անում ենք, մեր սեկյուրիթին ժամը 10:00-ին վեճ փողոցը ման է գալիս, որ ասի այդ ավտոյիտ մյուզիկը ցածուր, փագի, դու ես մի խմի, ընդեր մինստեք, ամոթ ես մի ձխեք, մի խմեք, այդ մեր բադարը, փողոցը մեր բադարը ինչ է։
Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը, ով որպես հոբի նախկինում հանդես է եկել որպես դիջեյ, ասաց, որ փաբերից մեկում է եղել, երբ ոստիկաններն այցելել են, սակայն ապօրինի գործողություններ չի նկատել։ Կարծում է, նման իրավիճակներից խուսափելու համար զվարճանքի վայրերը պետք է տեղափոխել բնակելի վայրերից հեռու։
Կարծում եմ, այդ խնդիրը ի սկզբանե պետք է լուծված լիներ, ոչ թե հասներ, այսինքն հասներ այս կետին եւ նոր օրենքի սահմաններում, այսպես ասած, սկսեն ոստիկանները գործողություններ իրականացնել, քանի որ արդեն պարզ է, որ տարիներ շարունակ այս հաստատությունները գործել են, ձևավորվել է մշակույթ, ձևավորվել է նաեւ, այսինքն նաեւ ներդրումներ են տեղի ունեցել եւ այսինքն այս բոլոր հանգամանքները իհարկե հասկանալի են եւ պետք է որևէ պետք է առհասարակ բոլորի համար ընդունելի որոշում գտնել։
Փաբերի սեփականատերերը նշում են, իրենք ունեն կեսգիշերն անց աշխատելու թույլտվություն ու դրա համար պետական վճարումներ են կատարում, սակայն թույլտվությունն անիմաստ են համարում, եթե ոստիկանությունը հորդորելու է ժամը 23:00-ից անջատել երաժշտությունը։ Մինչդեռ Երևանի կենտրոն վարչական շրջանի առևտրի սպասարկումների եւ գովազդի բաժնի պետ Հարություն Հակոբյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. Գիշերային աշխատանքի թույլտվության արտոնագիրը ներառում է միայն վաճառք իրականացնելը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ծառայությունները կառավարիչներով փոխարինելու նախագիծը կոշտ քննադատության է արժանանում։ Միջդեռ նախաձեռնության հեղինակների կարծիքով փոփոխությունները կլուծեն համատիրությունների աշխատանքից դժգոհող բնակիչների խնդիրները։ Նախագծի ընդդիմախոսները սակայն տարբերություն չեն տեսնում համատիրությունների եւ կառավարիչների միջև։ Կա արդյոք տարբերություն եւ ինչպես է կառավարությունը փորձում կյանքի կոչել համատարած դժգոհության տեղիք տված այդ նախաձեռնությունը, Աննուշ Մկրչյանն է պատմում։
Արտահայտության նախարարությունը շրջանառության մեջ է դրել մի նախագիծ, որով առաջարկվում է լուծարել համատիրությունները, փոխարենը բազմաբնակարան շենքերի կառավարումը վստահել մասնագիտացված անձանց կառավարիչներին։ Նախարարությունից պնդում են, թե նոր օրենքը կարող է լուծել տարիներ շարունակ համատիրությունների աշխատանքից դժգոհող բնակիչների խնդիրները։ Մինչդեռ օրինագծին հակադրվողների կարծիքով գումարերիների փոփոխությունից գումարը չի փոխվում։ Հիմա համատիրությունն է գումար հավաքում եւ խնդիր չի լուծում, հետո նույն ոճով կաշխատի կառավարիչը։ Արտահայտության նախարարության իրավական ապահովման վարչության պետ Անահիտ Անտոնյանի պնդմամբ գործող բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին եւ համատիրությունների մասին օրենքները չափազանց բարդ են։ Նախագծով ոչ միայն ցանկանում են բարձրացնել այն, նաեւ վերականգնել բնակիչ կառավարիչ կապը վստահությունը։
Ինչն էր հարցը, որ որոշակի ժամանակ անց համատիրություններ չգրանցվեցին։ Ինքնաբուխ առաջացան եւ բնակիչների մոտ այդպես էլ բաց մնաց, թե դրանք ինչ մարմիններ են, ինչի համար են, և իրենք չէին էլ գիտակցում, որ իրենք որպես սեփականատեր ոչ միայն իրավունք ունեն, այլև պարտավոր են մասնակցել ինչ-որտեղ իրենց շենքի, բազմամտակարան շենքի կառավարմանը։ Հիմա մեր խնդիրը ունենալ պրոֆեսիոնալ կառավարում։
Ըստ նախագծի համատիրությունների լուծարումից հետո սեփականատերերը ընտրելու են կառավարչին։ Ծառայությունների դիմաց վճարելու նրան, նաև պետք է պատշաճ իրականացնի բազմաբնակարան շենքի կառավարումը։ Ոչ արդյունավետ կառավարման դեպքում կառավարչի լիազորությունները վաղաժամկետ կդադարեցվեն։ Նկատենք, որ նորից վերահսկող մարմինը լինելու է բնակիչը։ Հետևեց կառավարչի աշխատանքին, շեքի խթիրները կլուծվի։ Չհետևեց, ինքն իրեն պետք է մեղադրի։
Եթե իրանք չգումար չեն հատկացել ընթացիկի համար եւ հենց այդ խնդիրը առաջանալու պահին էլ չեն հավաքում, ըստ էության իրենք են պատասխանատվություն կրում։
Իդեպ կառավարչին գումար չվճարելու տարբերակ այլևս չի լինի, որովհետև բնակարանին սեփականությանն առնչվող յուրաքանչյուր փաստաթուղթ ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է լինելու ներկայացնել տեղեկանք, արդյոք պարտք չունես կառավարչին։ Նկատենք, այսօր բնակիչների մեծ մասը բողոքում է խորհրդային ժամանակներից ժառանգություն մնացած վերելակներից, առնետներով հարուստ աղբատարերից, ծակ տանիքներից։ Այդուհանդերձ համատիրություն կառավարիչ փոխակերպումից վերոնշյալ հարցերի լուծումը կրկին մշուշոտ է։ Նախարարությունում միայն հույս ունեմ, որ հետագայում կկարողանան համակարգն այնպես զարգացնել, որ դրամաշնորների միջոցով ծախսատար ծրագրերի միայն 50%-ը մնա բնակիչների վրա։ Համատիրությունների ասոցիացիայի նախագահ Արամ Գրիգորյանը նախև առաջ չի հասկանում, ինչու է ներկայիս կառավարությունը փորձում իրականացնել նախորդ կառավարության բացասական նախագիծը։ Գրիգորյանը պնդում է, նախագիծ են բերել, բայց ամենակարևոր խնդիրներին լուծում չեն առաջարկել։
Եվ որոշակի խնդիրներ կան, որ քաղաքացիները ուզում են իրենց բազմաբնակարան շենքերում իրականացվի, մասնավորապես ջրի խնդիր, գազամատակարարման, էլեկտրո, այն խնդիրները, որոնք շենքերում կան եւ մարդիկ ուզում են, որ որակյալ ծառայություններ լինի, չէ՞։ Հիմա խնդիրը հետեւյալն է, այսօր որակյալ ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններ չկան, կամ քիչ կան։ Եթե չկան որակյալ ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններ, կամ իրենք կտրված են բազմաբնակարան շենքերից, ապա օրենք փոխելով, բար փոխելով, ինչ ենք մենք հասնելու, որևէ բանի չենք հասնելու։
Նա ընդգծում է, լավ համատիրությունները քիչ շենքեր սպասարկողներն են, այսինքն այն շենքերը, որտեղ հենց բնակիչներն են ներառված կառավարման խորհրդում, որպես վատ օրինակ մատնանշում է կենտրոն համայնքը, որտեղ 600 000 բնակչի սպասարկում են ընդամենը 2 համատիրություն, և բնակչի շահերն ուղղակի ոտնահարվում են, լուծվում են այն բնակիչների խնդիրները, որոնք լավ կապեր ունեն համատիրությունների հետ։ Գրիգորյանը մտահոգություն ունի, որ առաջարկվող նախագծով այս օրինակն է ամրապնդվելու, և անօրինականությունների դռների առջև կանաչ լույս է վառվելու։
Այստեղ կա հասկական խնդիր, եւ դա արվել է թիմի մասնակցությամբ, այս քաղաքապետերն են արել կամ քաղաքապետերը։ Այն համատիրությունները, որոնք այդ ճանապարհով են ստեղծված, այդտեղ բնակիչների մոտ մշտապես կա խնդիր։ Անընդհատ մեզ զանգարում են, անընդհատ խնդիրներ կա։ Այս անօրինական ճանապարհը օրինականացվում է։ Այսինքն այդ քաղաքապետերը իրենց ցանկացած մարտում կարող են այստեղ նշանակեն համատիրության չասեմ, իրենց ասած պրոֆեսիոնալ կառավարիչ, կամ մեկը դուր չի գալիս, դրան հանեն մեկ այլի նշանակեն եւ այլն իր վալի։
Իր բոլոր մտահոգությունները համատիրությունների ասոցիացիայի նախագահ հնամակով փոխանցել է արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանին։ Նկատենք, որ արդարադատության նախարարության իդրաֆտ կայքում տեղադրված նախագիծը բավականին կոշտ քննադատության է արժանացել։ Փաստաթղթին ծանոթանալուց հետո մարդկանց 70%-ը դեմ է քվեարկել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Տարածաշրջանային անցուդարձին անդրադառնանք։ Երեք հարևան Ադրբեջանը գրեթե ամբողջովին հոսանքազրկվել էր երկրի հյուսիսում գտնվող ջերմաէլեկտրակայանում տեղի ունեցած պայթյունի պատճառով։ Հաղորդվում է, որ մայրաքաղաք Բաքուն ժամեր շարունակ կատարյալ մթության մեջ էր։ Այսօր առավոտվանից հոսանքի մատակարարումը հետո սկսեց վերականգնել, սակայն մի շարք ռազմավարական կառույցներ դեռևս շարունակում են մնալ առանց էլեկտրակայանության։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Պաշտոնական վարկածի համաձայն Ադրբեջանի գրեթե ողջ տարածքի հոսանքազրկման պատճառը Մինգեչաուրի հիդրոէլեկտրակայանում կեսգիշերին մոտ տեղի ունեցած պայթյունն ու դրան հաջորդած հրդեհն էր։ Հաշված րոպեների ընթացքում ամբողջությամբ հոսանքազրկվեցին Ադրբեջանի բոլոր խոշորագույն բնակավայրերը՝ Բաքուն, որտեղ ավելի քան 2 միլիոն մարդ է ապրում, նաև մեծությամբ երկրորդ քաղաքը Գյանջան, Սումգայիթը, ողջ Ափշերոնի թերակղզին և երկրի կենտրոնական շրջանները, ընդհանուր առմամբ 39 շրջան։ Կատարվածի արդիվ առաջին պաշտոնական մեկնաբանությունները հնչեցին արդեն գիշերը ժամը 1-ից հետո։ Ազեր Էներժի ընկերության ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ Մինգեչաուրի հեքի բլոկերից մեկում տեղի ունեցած վթարի պատճառը ռեկորդային շոկ եղանակն է, և որպես հետևանք էլեկտրոէներգիայի սպառման կտրուկաճը նախ և առաջ օթորակիչների գրեթե շորժոր է օգտագործումը բնակիչների կողմից։ Նշեմ, որ ադրբեջանցի օթերևութաբանները պնդում են, թե վերջին անգամ նման շոկ եղանակ շուրջ 44 աստիճան Բաքվում գրանցվել է 120 տարի առաջ։ Մի քանի ժամ շարունակ հոսանքազրկված էին երկրի խոշորագույն տրանսպորտային հանգույցը, Հեյդար Ալիևի անվան միջազգային օդանավակայանը, նաև Բաքվի մետրոպոլիտենն ու ադրբեջանական մայրաքաղաքի բոլոր լուսաֆորները, լուրեր էին շրջանառվում նաև ռազմավարական, այդ թվում ռազմական նշանակության մի շարք այլ օբյեկտների հոսանքազրկման մասին։ Թուրան գործակալության տեղեկություններով հոսանքազրկվել էին Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությանը Սոքարին պատկանող ավելի քան 2000 նավթահորերը, դրանց բնականոն շահագործումը վերականգնելու համար մինչև մեկ շաբաթ ժամանակ կպահանջվի պնդումել դրատվամիջոցը։ Այս ֆոնին պատահական չէր, որ վթարին հաջորդած առաջին ժամերին ադրբեջանական իշխանությունների գլխավոր նպատակը ռազմավարական օբյեկտների էներգամատակարարման վերականգնումն էր։
Ստրատեգիկ ահամիատլի օբյեկտներ։
Այժմ բոլոր ռազմավարական օբյեկտների էներգամատակարարումը վերականգնված է Բաքվի եւ մյուս շրջանների բնակչությանը, հոսանք մատակարարվի արդեն առաջիկա ժամերին, հայտարարում էր Ադրբեջանի էներգետիկայի նախարար Փարվիզ Շահբազովը։
Նոյեմբերի սաատլարդա դա
Ադրբեջանի կառավարության ներկայացուցիչներին լրջորեն մտահոգում էր նաեւ երկրի խոշորագույն արդյունաբերական ձեռնարկություններից մեկում Գանջայի ալյումինի գործարանում ստեղծված իրավիճակը, որտեղ հոսանքազրկման պատճառով տեխնոլոգիական ցիկլի խախտման վտանգ էր առաջացել։
Սիրա ալյումինի զավոդը, Գանջայի ալյումինի զավոդը։
Գանջայի ալյումինի գործարան, ինչպես նաև մյուս արդյունաբերական ձեռնարկությունները, որոնք գործունեության անդադար ցիկլ ունեն, շարունակում են աշխատանքը։ Այս պահին իրավիճակը երկրի բոլոր խոշորագույն արդյունաբերական ձեռնարկություններում գտնվում է կառավարության վերահսկողության ներքո, նշում էր Ադրբեջանի տնտեսական զարգացման նախարար Շահին Մուստաֆաևը։
Դիգար մասալերը նզարատե սախլանում։
Ավելեն, որ Ադրբեջանի կառավարությունը ռազմավարական օբյեկտների էներգամատակարարումը կարողացավ վերականգնել մինչև լուսադեմ նախ եւ առաջ հարևան պետություններից Վրաստանից եւ Ռուսաստանից ներկրված էլեկտրաէներգիայի հաշվին։ Չնայած դրան, Մինգեչաուրի հեքում տեղի ունեցած վթարը մի շարք հավելյալ հարցեր է առաջացնում։ Չինովնիկների ամպագորգոր հայտարարությունները, թե Ադրբեջանն ապահովում է ոչ միայն իր, այլև ողջ Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգությունն, անցած գիշեր հոդս ցնդեցին։ Պարզվեց, որ այդ անվտանգությունը կախված էր Մինգեչաուրում գտնվող 30-ամյա վաղեմության մեկ տրանսֆորմատորից, գրում է Թուրան գործակալության մեկ մեկնաբանը, հիշեցնելով, որ նմանատիպ վթարներ Ադրբեջանում, երբ ողջ երկիրը հոսանքազրկվում էր, տեղի են ունեցել նաև 2002, 2006 և 2010 թվականներին։ Վերջում հավելեմ, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Մինգեչաուրում տեղի ունեցած վթարի հետևանքները հետաքննելու նպատակով այսօր հրահանգել է հատուկ պետական հանձնաժողով ստեղծել, որումի դեպ ընդգրկվել են նաև ուժային երկու կառույցների՝ ներքին գործերի նախարարության և պետական անվտանգության ծառայության ղեկավարները։
Հուլիսի 16-ին Հելսինկիում նախատեսված նախագահներ Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Պուտինի հնարավոր հանդիպումից առաջ Ռուսաստանը ժամաներ ամերիկյան մի խումբ կոնգրեսականներ, ովքեր հանդիպումներ են անցկացնում Ռուսաստանի իշխանության ներկայացուցիչների հետ, արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպման ժամանակ ամերիկացի օրենսդիրների պատվիրակությունը հույս է հայտնել, որ Թրամփ-Պուտին հանդիպումը նոր էջ կբացի երկու երկրների միջև հարաբերություններում։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի պատվիրակությունը այցելել է Ռուսաստան, այցը նպատակ ունի նպաստելու ռուս-ամերիկյան կապերի վերականգնմանը։ 7 հոգանոց պատվիրակության կազմում հանրապետական օրենսդիրներն են, մեծ մասը սենատորներ և ներկայացուցիչների տան մեկ կոնգրեսական։ Միջև հուլիսի 5-ը նախատեսված այցի ընթացքում մի շարք հանդիպումներ են լինելու, այսօր նրանք արդեն հանդիպել են Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ամերիկյան պատվիրակության ղեկավար Ալաբամա նահանգից սենատոր Ռիչարդ Շելբին ասել է, որ հանդիպման հիմնական թեման ԱՄՆ և Ռուսաստանի նախագահների առաջիկա հանդիպումն էր։ Նրա ասելով, Լավրովի հետ հանդիպումը լավ է անցել, հրատապ շատ հարցեր են քննարկել, հիմնականում կենտրոնանալով Թրամփ-Պուտին առաջիկա հանդիպման վրա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպմանը ամերիկացի սենատորը ասել է.
So we're hoping that coming out of the Putin-Trump meeting in Helsinki will be the beginning, maybe, of a new day. We will have to wait and see.
Մենք հույս ունենք, որ Հելսինկիում Պուտին-Թրամփ հանդիպումը հնարավոր է կդառնա նոր օրվա սկիզբը։ Մենք կարծում ենք, աշխարհը ավելի լավը կլինի, եթե ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի միջև լարվածությունը նվազի, ասել է ամերիկացի սենատորը հավելելով. Մենք եկել ենք գիտակցելով, որ մեր երկրների հարաբերությունները լարված են, սակայն կարող ենք ավելի լավ հարաբերություններ ունենալ, որովհետև աշխարհում որոշ ընդհանուր շահեր ունենք, որոնց շուրջ կարող ենք միասին աշխատել։ Մենք կարող ենք մրցակիցներ լինել, մենք մրցակիցներ ենք, բայց անպայման չէ, որ լինենք հակառակորդներ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը շնորհավորելով Միացյալ Նահանգների անկախության օրը, որը նշվում է հուլիսի 4-ին, հույս է հայտնել, որ կոնգրեսի պատվիրակության այցը Ռուսաստան կխորհրդանշի երկու երկրների խորհրդարանական հարաբերությունների վերականգնումը։ Սերգեյ Լավրովը ասել է, որ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպմանը ընդառաջ կոնգրեսականների այցը շատ ճիշտ ժամանակին է կատարվում։ Ամերիկացի օրենսդիրների այցը Ռուսաստան կատարվում է Ռուսաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Ջոն Հանցմանի հրավերով։ Մինչ Ռուսաստան մեկնելը պատվիրակության անդամները հույս էին հայտնել, որ հնարավոր է հանդիպում լինի նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե Վլադիմիր Պուտինը ամերիկացի օրենսդիրների հետ հանդիպման պլաններ չունի։ Իսկ Պուտին-Թրամփ առաջիկա հանդիպման մասին Պեսկովը ասել է, որ եթե երկու կողմերը համաձայնեն, նախագահները կարող են նախ թեթ-ա-թեթ հանդիպում ունենալ առանց օգնականների և պատվիրակության այլ անդամների մասնակցության։ Նշենք, որ հուլիսի 16-ին Հելսինկիում նախատեսված ռուս-ամերիկյան գագաթաժողովը լինելու է Թրամփի և Պուտինի առաջին պաշտոնական հանդիպումը, մինչ այդ նրանք երկու անգամ հանդիպում էին ունեցել միջազգային համաժողովների շրջանակներում, որպես երկկողմ գագաթաժողով Հելսինկյան հանդիպումը կլինի առաջինը։
Հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում են մնում Հայաստանի երրորդ նախագահի մերձավորներին առնչվող քրեական գործերը, ժողովուրդ թերթը գրում է. Մենք քրեականացրել ենք ապօրինի հարստացումը, մենք լրջորեն ենք տրամադրված և հանձնարարու ենք շարունակել մեր համակարգային և հետևողական ամենօրյա աշխատանքը կոռուպցիայի ախտնար մատախիլ անելու ուղղությամբ։ Այս մասին հայտարել էր Սերժ Սարգսյանը, որպես երկրի նախագահ, այս տարվա հունվարի 24-ին մասնակցելով ԵԽԽ վելիա գումարնիստին։ Հազիվ թե Սերժ Սարգսյանը մտածեր, որ միջազգային կառույցների ամբիոններից իր գովազդած օրենսդրական փոփոխությունների համաձայն առաջին քրեական գործերը կհարուցվեն հենց իր մերձավորների դեմ։ Փաստորեն օրենքը, որի մասին առանձնահատուկ հպարտությամբ խոսում էր Սարգսյանը, իր պաշտոնավարման օրոք այդպես էլ չգործեց, փոխարենը Թավշյա հեղափոխությունից հետո ականատեսենք լինում կոռուպցիոն բացահայտումների, որոնց կիզակետում Սերժ Սարգսյանի ազգականներն ու մերձավորներն են, կամ նրա իշխանության օրոք բարձր պաշտոն զբաղեցրած անձինք, բացահայտումները, որոնց ականատեսենք լինում այս օրերին, իրոք ապշեցնող են իրենց ծավալներով, դրսևորումներով, տարիներ շարունակ իշխանության ղեկին գտնված անձինք պարզապես աներվակայելի կերպով թալանել են երկիրը, և դժվար է ասել դեռ որքան խորանար այս ամենը, եթե տեղի չունենար Թավշյա հեղափոխությունը, գրում է ժողովուրդը։ Հրապարակը գրում է. Եթե դասակարգենք նախկինից մեզ ժառանգություն մնացած ախտերը, որոնցից պետք է հնարավորինս արագ ազատվել, ապա առաջին տեղում վստահաբար կեղծված ընտրությունների խնդիրն է։ Ճիշտ է, 2017-ի ընտրություններին նախորդ ընտրությունների ժամանակ առկա այլանդակությունների մի մասն այլևս չարձանագրվեց, բայց ընտրակաշարքի աննախադեպ քանակը փոխարինեց մյուս բոլոր մեխանիզմներին և զրոյացրեց առաջընթացը։ Իհարկե, քննադատվողների զանգվածն արդարանում էր, թե փողտվողի մեղքը փողարնուղի մեղքից պակաս չէ, բայց մարդկանց չքավորությունից օգտվելը և նրանց գայթակղությունների տանելը հաստատ շատ ավելի մեծ մեղք է։ Հաջորդ ընտրություններին վստահաբար կարող ենք ասել, որ ընտրակաշարք չի լինելու, քանզի այս չարիքն ուղիղ կապ ունի իշխանությունների քաղաքական կամքի հետ, իսկ գործող իշխանության կամքի հարցում կարծում եմ ոչ մի կասկած չկա, իսկ եթե ընտրակաշարքը չգործի, կունենանք մաքուր ընտրություններ, գրում է հրապարակի խմբագիրը։ Արավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Ադրբեջանը երեք սկսել է լայնամասշտաբ զորավարժություններ, որոնց ըստ պաշտոնական տեղեկությունների մասնակցում են 20,000 զինծառայող և մեծ թվով զինտեխնիկա։ Որոշ փորձագետների կարծիքով, բացի քաղաքական և քարոշչական նպատակներից, այդ զորավարժություններն օրինական առիթ են զորքը և զինտեխնիկան Արցախի սահմանին մոտեցնելու, գրում է Արավոտի խմբագիրն ու շարունակում. Այդ համատեքստում պետք է դիտել ռուսաստանցի մի շարք պատգամավորների, հրապարակախոսների և հասարակական գործիչների այցելությունը ԼԼԹՓ Արցախի հարավային սահմանին մոտ գտնվող այն բարձունքը, որը մենք կորցրել ենք ապրիլյան քարորյա պատերազմի ժամանակ։ Իհարկե, այդ գործիչների հայտարությունները չի կարելի դիտել որպես Կրեմլի պաշտոնական տեսակետ, բայց պատկերացրեք, որ հայաստանցի գործիչները, թեկուզ ընդդիմադիր, մեկնեն Ճապոնիա և հայտարարեն, որ Կուրիլյան 4 կղզիները պետք է վերադարձվեն այդ երկրին, ինչպես այդ հայտարարությունը կընկալվեր Ռուսաստանում, հարց է հնչեցնում Արավոտ Թերթի խմբագիրը։
Մանավարտին էլ մշակույթ Սոնի համաշխարհային ստուդիան թողարկել է հայազգի կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի անունը կրող տրիոյի հերթական ձայնաստ կավառա կամարամասները Գայանե Դանիելյանն է ներկայացնում։
Տարիներ առաջ հիմնադրված և մեր մեծ կոմպոզիտորի անունը կրող Խաչատրյան տրիոն բազմաթիվ ձայնաստ կավառակներ ունի, բայց ահա բոլորին վերջերս Սոնի հանրահայտ ստուդիան է տրիոյի նոր ձայնաստ կավառակը թողարկել։ Ձայնաստ կավառակի շնորհանդեսն այս տարվա ապրիլի վերջին է տեղի ունեցել Մալթայում ընթացող երաժշտական միջազգային փառատոնի շրջանակում։ Եվ ահա այսօր էլ Արամ Խաչատրյանի տուն թանգարանում կայացած հանդիպման ժամանակ թանգարանի տնօրեն անվանի դաշնակահարուհի Արմինե Գրիգորյանը, որը տրիոյի հիմնադիր անդամն է, ներկայացնելով ձայնաստ կավառակը շեշտեց.
Շատ հետաքրքիր և միգուցե նաև անսպասելի ծրագրով ենք մենք այստեղ ներկայանում։ 14 ստեղծագործություն է ձայնագրված, որից կեսը դա Խաչատրյանի և Բաբաջանյանի ստեղծագործություններն են, որոնք միշտ հնչում են մեր ծրագրերում և նաև ձայնաստ կավառակներում, և մնացած 7 ստեղծագործ դա Մալտայի կոմպոզիտորական դպրոցի ամնաբար ներկայացուցիչ մեր այսօրվա հյուրի Ալեքսեյ Շորի ստեղծագործություններն են։
Խաչատրյան տրիոյի մեկ այլ հիմնադիր անդամի ջութակահար Կարեն Շահգալդյանի խոսքով 2 տարի առաջ Մալթացի անվանի կոմպոզիտորի Ալեքսեյ Շորի հետ իրեն ծանոթությունը նախ հնարավորություն տվեց կատարել նրա ստեղծագործությունները, ապա արդեն ձայնագրել և ներկայացնել առանձին ձայնաստ կավառակով իրեն սիրելի խաչատրյանական և բաբաջանյանական հրաշալի ստեղծագործությունները ների հետ միասին։ Հանդիպմանը ներկա Ալեքսեյ Շորն էլ շեշտում է, որ իր համար շատ մեծ պատիվ է իր ստեղծագործությունները ներկայացնել առանձին ձայնաստ կավառակով այդ երկու մեծ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների հետ, բայց կատակով նկատում է կոմպոզիտորը ինքը հասկանաբար վարժվում է դրան։ Այսօր երեկոյան Արմենիա միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանակում Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի ունենալիք համերգի ընթացքում կհնչեն իր և Բրամսի ստեղծագործությունները։ Ի դեպ, այս ձայնաստ կավառակի շնորհանդեսն էլ այսօր Արամ Խաչատրյանի տուն թանգարանում տեղի ունենում Արմենիա միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանակներում։ Հանդիպման ավարտից հետո մեր զրույցի ընթացքում Արմենե Գրիգորյանին հարցրեցի, թե որքանով են նպաստում դասական երաժշտության այս փառատոները հասարակության երաժշտական զարգացմանը, չէ՞ որ ընդհանուր առմամբ հանրության փոքր տոկոսն է մասնակցում դասական երաժշտության համերգներին, և ինչ է անհրաժեշտ հասարակության երաժշտական ճաշակի զարգացման համար։
Մենք այն ժողովուրդն ենք, այն ազգն ենք, որին դա հատուկ է, այսինքն մենք մշակութասեր ենք, և հատուկ քայլեր երևի թե չպետք է արվեն, ուղղակի դա իրոք պետք է
դառնա մեր առօրյան այն առումով, որ պետք է վերականգնվի այն ավանդույթը, որ բոլոր ընտանիքներում երեխաները հաճախում են երաժշտական դպրոցներ, այն դառնա ավելի մաչելի, որտեղ վերջին տարիներին մի փոքր դժվարություններ առաջացան, թե ֆինանսական թե տարբեր, հա, մի քիչ երաժշտական դպրոցներից ավելի հեռացան երեխաները ընտանիքներում եւ այլն, եւ հետո մենք պետքա դասերակենք ճիշտ լսարան, սա շատ կարևոր, որտեղ մենք ունենք բարձր մակարդակի երաժիշներ, ոչ միայն հրավիրալ երաժիշներ, այլ նաև հայ երաժիշներ, բայց մենք պետք է ունենանք շատ գրագետ եւ ճիշտ արձագանքող, այո, ունկնդիր լսարան, իսկ դա 1 տարվա 2 տարվա աշխատանք չէ,
տարիների աշխատանք,
եւ պետք է սկսել մանկուց փոքր երեխաներից,
երևի մանկապարտեզից,
անպայման, իհարկե,
իսկ մատուցել լավ երաժշտություն,
մատուցել լավ երաժշտություն, եւ այնուհետեւ արդեն հնարավորություն կտրվի երեխային, որ ինքը ընտրի, թե որն է ճիշտը, որն է լուրջը, որն է հավերժը, դրանում պետք է շատ մեծ աշխատանք տալ, նաեւ լրատվական միջոցները, իհարկե, դա հեռուստատեսությունն է, դա հնալիքներն են, որոնք պետք է մի քիչ ավելի շատ հնչեցնեն բարձրակարգ
բարձրարվեստ
լուրջ երաժշտություն, ոչ միայն գիշերային ժամերին, այլ նաեւ այն ժամերին, որոնք ավելի շատ լսարան են հավաքում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, միացեք եւ դիտեք հորվա գլխավոր իրադարձությունների մասին պատմող մեր տեսանյութերը, իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջողի երեկո։